Gaur gugutzaren aldeko manifestazioa egingo dute Bilbon, hainbat sindikatu, alderdi eta gizare eragileek deituta. Imanol Alvarez, EGAM, Euskal Herriko Gai Askapenerako Mugimenduko kidea, egunon?
Apa, egunon.
Gugutza gaztetxea, historia tristea benetan, ametxen fabrika, ondean makinek, borrek eta pilotek ezabatu duten, lobait esateko.
Hori da, bai.
Zer gertatu zen errekaldeen pasadena ostean?
Bueno, ba, nik uste dut, ez dakit oso ondo nola esan, baina nik uste dut, oraingo agintariek, bai udalak, Bilboko udalak, bai Jaurlaritzak, edo Jaurlaritzako batzuek gutxienez erakutsi zutela, benetan zein den beraien asmoa, beraien helburua, edo beraien gizarte eredua, ezta? Ze azken batean, beti ibiltzen dira, indarkeriaren kontra hitz egiten, belti bintzen dira askatasunaren alde hitz egiten, baina benetan aukera izan dutenean zer, erakusteko nola egin behar diren gauzak eta nola errespetatu behar den beste eredu bat daukan jendea eta soluzioak bilatuz, kasuanetan, esan duzun bezala, zegoen proiektu bat, 13 urte inguru iraun duena gutxienez leku horretan, eta erakutsi duena, hasierako mesfidantzak alde batera utzita, errotuta zegoela auzoan, eta mota askotako ekitaldiak egiten zituela, ludikoak eta kulturalak, eta nola autogestioarekin, eta erakundeen batere dirurik gabe, eta edo oso diru gutxirekin gauza asko egin daitezkela, eta, udalak, eta kasuretan Jaurlaritzak be, ezin zuten hori onartu, haiek kontrolatu nahi dutelako dana, eta erakutsi zuten nola beraien hitzak hitz diren, eta haizeak eramaten dituen. Eta orduan hor zitzaien inporta, bortza erabiltzea, hasiera-hasieratik, gero kondenatuko zuten bestek erabilitakoa, ustez erabilitakoa, ze, klar, hori jakin behar da, noraino den egia eta noraino, Segi. Ez que markatu, eman dizkiate gauza batzuk.
Jarraitu.
Hoize nahi nuen komentatu, da, erakutsi dutela benetako aurpegia, ez da?
Kasu honetan, ertzainak, politikariak eta gehiago izan dira koktel horretan. Edabideen jarrera azatbaterako, kasu batzuetan oso manipulatuta.
Jakina, nik egia esan, irakurri ditudan medioetan manipulazioa ez da oso nabaria, behar bada nire burua gordetzen dugalako eta batzuk ez ditu dugalako apropos irakurtzen, ez da? Baina bai, entzun dudanagatik edo esan didatenagatik, badirudi medio, hainbat mediotan, azpimarratu dutela, erantzunezko bortxa hori egondana, ukaezina da, eta nik ez dakit kondenatu behar den, hemen kondenen zurrunbiloan sartzen bagara, ez dakit noiz amaituko garen. Hemen esan behar dugu, hau zegoen, zutik, ez dakit martxan, proiektu bat, eta batzuk etorri dira, eta esan behar da zergatik, hor arrazoi espekulatiboen gatik, batzuk etorri dira, zuntzitzera, eta etorri dira oso bortizkiz, ez da normala, desalojo bat egiteko, ez da normala egin zuten orduetan egitean, bi tanketa eta ez dakit zenbat ertzain eta ez dakit zenbat gehiago, eta lehenengo protestak agertu zirenean, zuzen indarkeria jendearen kontra. Jakina, jendearen kontra dinos, eta tanketekin eta bestekin indarkeria eraikinaren kontra. Bai. Gainera, eta batez ere, inolako saiakerarik ez denean hori soluzionatzeko udala ibili da handik eta hemendik esate haiek saiatu zirela eta ez da egia. Hasiera batean ez zuten ezer egin nahi, bakarrik bota eta kanpora eta kitxo. Gero, ondo gelditzen arren, bilatzen badugu beste leku bat, igual alokairua pagatuko dugu edo parte bat edo ezakiz zer. Baina hori izan zen, azken momentuan esan zuten zerbait ondo gelditzeko, eta gainera ez da sinesgarria, eta gainera ez da interesgarria. Hemen bilatzen duguna bada autogestioa, ez aigu interesatzen beste lokal batean eta udalak ordainduta orduan udalaren esanetara egotea. Hor, bazegoen ja proiektu bat martzan eta hori zen kuestioa, ez? Nola soluzionatu. Eta hori, badakigulako atzean maniobra espekulatibo bat egondala. Ez badakigulako lege aldetik ere egin dutena zalantzatan dagoela, horregatik segituko dute salaketa judizialekin eta politikoekin eta barrekin, ba ez dagoelako argi egin dutena benetan legala den ala ez. Ze azken batean, ez dakit merezi duen zehaztasunetan sartzea, baina ustezko jabe horiek ez dakit noraino zeuskaten oraindik eskubideak bere momentuan ez zituztelako erabili. Eta gero, esan gabe doaz, egin de gure intzule guztiek seguro nago badakitela, baina badakigu jabeak nortzuk eta zelakoak diren, ez? Eta ezagunak dira, beraien iruzurrengatik eta bar, ez? Orduan, hemen ez dakit nik ezin dut esan eta hobe dut ez esatea, baina susmoak ditut, ez ote duen alkateak berak edo beste norbaitzuek zerbait aterako beraien poltsikoetan are gehiago sartzeko.
Aipatu guztia dela kausa eta esan duan bezala hainbat sindikatu alderdi eta giza eragileek manifestu bat atera duzue. Ze berri?
Bai, ba, begira, ezin istuko edazuala ez, ezin dizute gauza askorik esan, ze ez dut astirik izan begiratzeko eta jen buruak erotatzerto godokat, eta ez du gogoratzen zehaz mehatz zer diogun, irakurrita daukadan arren, noski, eta orduan, baina ez dut uste gauza berri askori dagoenik, ez? Azken batean manifestuan egiten dena da errealitatea kontatu, besterik ez. Eta orduan, ba zer nahi duzu, jakit, esatea, ba, hainbat eta hainbat eragile, ba, batera, ibili garela, manifestu hori egitea eta gaurko deialdia egitean, eta hori berez badela importantea, ezta? Horren beste eragile mota guztitakoak elkarrekin egotea eta adierazgarria da oso elkarteak eta alderdiak eta sindikatuak eta mugimendu feminista eta gai mugimendu eta ekologista eta danak batera, ba, adierazgarria da. Argi dago Bilbo horretan gutxienez bi gizarte eredu daudela, bata agian nagusi dena, agian, baina demokrazia nomen bagaude minoriak edo minoria majoritarioak esaten du norbaitek, ez, ba, errespetatu behar dira, eta eredu hori da, PNV-ek, PP-ek eta neurri handian agian PSOE-ek ere babesten dutena, eta bestea da, ba, beste guztiok babesten duguna, eta hori argi dago, ze diferentak diren. Modelu bat da, bueno, dana oso polita, eta nien nago kontra ez turismoaren kontra, eta ez gauzak oso polita egotearen kontra, ni ez guztiz kontra, niri gustatzen zait Bilbo eder eta polita egotea. Baina, polit eta eder egotearekin batera, jendea ere pozik bizi behar du, ez? Bueno, bizi behar du, bai, esan nahi dut, aukera izan behar duela, ez? Ahalik eta modurik oberenean bizitzeko, eta behiztu, ba, kukutza eta kukutza antzeko proiektuak izan daitezke hain zuzen, ba, jende mota bat, agian udaletxeari gustatzen ez zaiona, baina egon badagoena, ba, gustora eta bere proiektuak aurrera eramanez, ba, bizi alizateko, ez da?
Gaur osteguna, arratsaldeko 7:00 eta kale nagusian, Eusko Jaurlaritzaren egoitzaren aurrean, manifestazioa abiatuko da.
Ba bai, eta ziurazki, ba, bueno, han egongo naiz eta espero du jende asko egotea.
Bukatzeko, Imanol, kukutza lau jaio alda?
Ba, suposatzen dut, ja norbaiten buruan egongo dela, ja, nola burutzea eta non burutzea, eta baina lotxagarria da, niri izugarrizko pena ematen dit, nila adinagatik alde batetik eta beste alde batetik ba, errekalden bizien naizelako, ba, ez naiz izan oso kukutxaren erabiltzaile bestakite maestasun handikoa, baina pena da, ze hor zegoena 13 urtetako lana bota da, eta naiz eta berriro hasi, eta ondo egongo litzateke berriro hastea, ba kostatuko da horren leku egokia aurkitzea, eta kostatuko da berriro ere 10 urtetan egindako lana eraikitzea. Ez da, zerena bota dena desegin zuten apurtu, ondatu, dana. Edo lapurtu, hori dibe bai.
Imanol Alvarez, egameko kidea. Mila esker eta nahi duzun erarte.
Bale, eskerrik asko zuri.
Agur.
Ainoa zorra dela, aztu duten ardira hori. Amerikan.